Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 15. iyuni, hepdenin çarşende günü. Suunki programamızda Türkmenistanın prezidenti Eyran'a tapar ediyar. Türkmen avatda bir adım ortiyinin asağını düşüp helak oldu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev, günün tazilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 13 iyunda 2 günlük resmi saparı bilen İran'a gelir. Bu vardı İran'ın Mehr Agentliği, yurdun hükümetinin metbuat vekilinin sözlerine salgılanıp haber veriyar. Suun giyice biz Türkmenistanın prezidentini karşılayarız deyip Bahadori Cahromi aytti. Mağlumatı öre sapar İran'ın prezidenti Said İbrahim Raisi'nin çakılığı etasında amala aşırlar. Saparın cemleri boyunca en çeme dokumenti kol koyulmağına karasılar. Bu Serdar Berdimuhamedov'un prezident hükmünde İran'a amala aşırıyan ilkinci saparı olur. Ukrayna resmileri Rusiyanın basvalıcı güçlerinin yurdun gündoğrundaki Severodonetsk şehrinin aglab sebitine gözükçülük edýändigini aýtdylar. Mundan öň Donbas sebitinde baryan gazaply çaknyşyklaryň arasynda Rus güýçleri bu möhüm şehre baryan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky töwüş hereketlerini Ýewropadaky iň elhenç çaknyşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanın Korunluk Ministerliğinin Metbuot Vekilinin 13. iyunda beren mağlumatına öre, Severodonetsk'ta gazaplı çaknışklar devam ediyar, emma Rusların artıkmaç, artilleri ve raketa darbaları neticesinde Ukrayin korukçuları şehirin merkezinden iyide çekilmeğe mecbur olup durlar. Ol Rusiyanın piyadı kusununun ulu yitkileri çekiyendigini, emma artilleriyanın ve hova darbalarının kömeği bilen öne ilerlemegini devam ettiriyendigini hem sözüne koştu. Kırgızistan bilen Täjikistanyň arasyndaky dawaly serhidary çağında bir täjik terhitçisi kırgız eskerleri bilen ýüze çykan atyşykda helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugy habar berýär. Kırgız terhit gullugynyň maglumatyna görä 14-nji iýunda ýerli wagt bilen ýerden 7-ler töweregi Täjikistanyň Kek barly gözükçülik nukudundan Kırgızistanyň Batken regionundaky blok başy sebitine tarap okatylypdyr. Kırgız tarapının beyanatında mundan son kırgız barlık özgüçülük nokudundaki etkerlerin täjik barlık nokuduna tarap karşılıklayın oda açandığı aydilyar. Beyanatta kırgız tarapının yetkileri barada mağlumat yok. Täjik resmileri bu hadisi boyunca häzirlikçe çıkış etmediler. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugy okatysykda 26 ýaşly täjik terhetçisiniň öldürilendigini anyklamagy başardy. Tarapların terhet komandirlerinin ve yerli ritmilerinin arasında hadisi boyunca gepleşiklerin geçirilendigi bellinilýär. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Germaniyanın kansleri Olaf Scholz, Rusya bilen konflikte has aydınlaştırıcı pozisyonu tutmağa çağırdı. Zelenski 13 iyunda Germaniyanın ZDF kanalına beren interviusunda Scholz'un Ukraina goldowuny äsgär etmelidigini aýtdy. Ol Solsun ve German hükümetinin Ukrayna bilen Rusiyanın arasındaki katnaşıklar boyunca lalısıklı neticanın bolup bilmeyecektiği varada karar vermelidigine aytdı. Zelenski'nin bu çıkışı Solsun yakın vaxta Kiev'e tapır edip bilecektiği varadaki mağlumatlara qabat geldi. Bu, urus başlanılı veri German kanslerinin Ukrayna etcek ilkinci taparı olur. Solz mümkün tapar varada komentari vermekten yüzeurdi. İranın nevit gazı eksperti Azi bazarında Rusya bilen dören bähseslik sebäpli tas yarpy ise kemeldi deyip, nevit tankerlerinin hereketini gözükçülüge diyen Kepler mağlumat kampanyası mälim etdi. Günwatarın aglaba yurdy Rusiyanın Ukrayna garşy başladan sebäpsiz urşy sebäpli Rus energiýa tiristelerinden ýüze urdy. Kepler kampanyasının 13 iýunda Azatlyk radiosynyň İran gullugy Radio Farda beren maglumatynda maýda ýüklenen İranyň çyg nebitiniň we gaz kondensatynyň mukdarynyň günde 400 000 barrele deň bolandygy bellinilýär. Bu görkezji aprelde 820 000 barrele we martda 908 000 barrele bar bolupdy. Rusiyanın 24 fevralda Ukraina hüjüm etmegi netijesinde günwatar ýurtlary Rus nebitine sanksiýa girizdiler. Rusya özünün energiýa terişdelerine kaçan talabı Aziýa bazarlaryna eksporty artdyrmagyň hasabyna doljak bolýar. Moskwa bu bazar üçin çyg nebitiniň bahasyny her barrel üçin 30 dollar kemeltdi. Bu İranyň arzanlydylan bahadan hüdürleýän nebitiniň her barrelinin bahasyndan 10 dollar köpdir. Häzir İranyň martda we aprelde ýüklenen 40 million barrelle goly nebiti tankerlerde täze müşterileriň tapylmagyna garaşýar. Qadirli dinleyiciler, günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.